ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دغستيال كسو دوادا برنامج كدعدوينك دونيدا ومالين كستمرك لغرب الجمعها أتك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان واشنت بشد الحاج سند ككون أفر بغل سدحي أفرتن كهيدريادا قد بدا مانتو إسنينه برنامج كأتكو مغلدونتان وحاكم إذا دولة تركي غو عيدان أدرتي دلك سوريا سيأيولاد دغالانتو مليشيا دو تاغير مريكنكا warbixin cusub oo soo baxday oo banaanka soo dhigtay in ciidamada Mareykanka 5 sano ee la soo dhaafay howlgal qarsoodi ah ay ka fuliyeen caalamka Islaamka kuwaas oo ay ku beegsadeen dad muslimiin ah waa kuwa dawladaha daba dhilifyada ah ee dhagarta kala shaqeeyay Mareykanka. Warbixin ku saabsan qodobkaas ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. Waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan cara xoogan oo ka dhalatay dilka nin madow Ameerikaan ah oo ay toogteen booliska Mareykanka. Inta uu socdo barnaamijka waxaad dhageysan doontaan dowladda Lubnaan oo baaq degdeg ah u dirtay dalalka Jaamacadda Carabta xilli dalkaasi ay ka jirto dhaqaale xumo baahsan. Booliska Denmark oo sheegay in tiro dad ah lagu dilay toogasho ka dhacday xarun laga dukaameysto oo ku taalla gudaha waddankaas, iyo maydadka in ka badan 30 ruux oo Ameerikaan ah oo laga helay galbeedka dalka Mareykanka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhageysan doontaan. Waxaa barnaamijkan nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Subaxnimadii hore ee maanta waxaa waqooyiga dalka Suuriya gaaray cutubyo cusub oo ciidamo ah kuwaasoo ka socda dowladda Turkiga si ay u xoojiyaan askartooda duulaanka milatari ku jooga waddankaas. Warbaahinta maxalliga ah ayaa soo tabisay in milatariga Turkiga uu aroornimadii hore ee saakay gurmad u fidiyey askarta ku sugan waqooyiga Suuriya, si gaar ahna mandiqada Cifriin, waana kolonyadii labaad oo muddo ka yar 24 saac gudahood uu Turkigu u diro Suuriya. Siday ila wareedyadu tilmaamayaan, kolonyadan ciidan ayaa ka kooban dabaabaadka, gawaarida gaashaaman iyo kuwa xamuulka ah oo waday agabyo milatari oo kala duwan, waxayna intaa ku dareen in ciidankan intooda badan ay u jeesteen waqooyi bari ee magaalada Xalab. Waxaana marka laga yimaado dhaqdhaqaaqa ciidan ee Turkiga uu isana nidaamka nusayriyada ciidamo xoojin ah u soo diray deegaanadan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in qorshaha ciidamadan uu Turkigu ku daabulayo Suuriya ay tahay inuu weeraro ku qaado maleeshiyaad kurdiyiin ah oo la magacbaxay ciidamada dimuqraadiyiinta Suuriya oo ay taageerto dowladda Mareykanka. Waxaana qaar ka mid a deegaanada dhaca waqooyiga Suuriya laga soo sheegayaa isku horimaadyo goos-goos ah oo dhex maray ciidamada Turkiga iyo maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda Washington. waxaa isku horimaadyadan ka sii horeeyay diyaarado daroon ah oo loo badinayo inay leedahay dowladda Turkiga oo beegsaday goobo ay ku sugnaayeen askarta nidaamka nusayriyada ee Bashar al-Assad, kuwaasoo sababay dhaawaca laba ka mid a ciidankaas. Ila wareedyo milatari ayaa warbaahinta u sheegay in milatariga Turkiga uu baadiyaha Al-Xasakah tababar ugu soo xiray askar ka tirsan nidaamka nusayriyada, kuwaasoo loo diyaarinayo ka qaybgalka dagaalka uu Turkigu kula jiro maleeshiyaadka taabacsan kurdiyiinta. dhinaca kale ciidamada isbahaysiga ee duulaanka ku jooga dalka suuriya ayaa weerar inzaal ah ka fuliyey nawaaxiga dayruzuur ee dhacda bariga dalka suuriya iyagoona dilay ugu yaraan laba ruux waxaa xusid mudan in camaliyaad inzaal ah uu isbahaysiga caalamiga ah marar badan ka fuliyey gudaha suuriya kuwaasoo uu ku beegsaday dadarayd ah waxayna si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furan bulshada iyagoo burburin kula dhaqaaqa guryahooda dowladda turkiga iyo isbahaysiga caalamiga ah ayaa duulaan gardar ah ku jooga dalka suuriya waxayna ciidankoodu geystaan tacdiyaad ka dhan ah bulshada muslimka ah ee suuriya iyadoona aysan jirin cid kale xisaabtanta gaboodfalladaas
وفي نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر وفي مد وفي جزر
وهقاق booliska Mareykanka ayaa toogtay nin madow Ameerikaan ah iyadoona dibadbaxyo looga soo horjeeda falkaan ay ka dhaceen gudaha Mareykanka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir
Arxoogan ayaa ka dhalatay dilka nin madow Ameerikaan ah oo asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Afrika kaas oo saacadihii la soo dhaafay booliska dalka Mareykanka ay ku toogteen magaalada Akron ee gobolka Ohio ee gudaha dalka Mareykanka Gaylan Walker oo 25 sano jir ah ayaa la dilay asaga oo ka baxsanaya booliska kadib markii uu ku xadgudbay sharciga marista wadooyinka ee dalka Mareykanka sida ay ku andacoonayaan booliska dalkaas waxaana dilka ninkan ka dhashay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay qaybo ka mid ah wadanka Mareykanka booliska magaalada dilkan oo ka dhacay ayaa waxay sheegeen in ninkan madowga ah la rasaaseeyay xilli ay riyanayeen ciidamada booliska waxayna intaa ku dareen in habdhaqanka Walker ay ciidamada booliska ku reexday inay u arkaan inuu damacsan yahay fulinta weerar oo dhiig ku daato sida awgeedna ay rasaasta ugu fureen taas oo sababtay geeridiisa waxayna intaasi raaciyeen in gaariga uu watay ninkan madowga ah ay hub ka dhaxeleen ciidamada booliska ee ka dambeeyay dilka ninkan ayaa shaqo joojin lagu sameeyay waxaana la furay baaritaan ku aadan kiiskan wax faahfaahin ah booliisku kama aysan bixin qaabka ay wax u dhaceen balse warbaahinta gudaha dalka Mareykanka ayaa soo tabisay in 8 askari oo booliiska ka tirsan ay si arxandarro ah rasaas ugu fureen ninkan madowga ah qoyska oo ka dhashay Walker ayaa dalbaday in la cadeeyo sababta loo dilay wiilkooda xilli ay ka qayb qaadanayeen dibadbaxyo looga soo horjeeday falkaan waxaana dadka mudaharaadayaasha ah ay isugu soo baxeen afaafka hore ee xarunta laga maamulo magaalada Akron iyo saldhigga booliiska ee magaaladaas muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya 8 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska oo mar qura rasaas ku furaya madowgaan Ameerikaanka ah waxaana baaritaano lagu sameeyay jirkiisa laga helay inay haleeshay ilaa 60 xabadood taas oo ay la dhaceen ciidamada booliiska Mareykanka booliiska oo isku dayaya inuu iska indhatiro cadeymaha la baahiyay ayaa dhankiisa soo bandhigay muuqaalo badan kuwaasoo ay sheegeen inay muujinayaan rasaas laga soo riday gaariga oo watay ninkan madowga ah sida lagu daawan karo muuqaalka la baahiyay waxaa la arkayaa saraakiisha booliiska oo isku dayaya inay gacanta ku dhigaan ninkan madowga ah balse wuxuu ka booday gaarigii oo watay taas oo keentay inay booliisku eryadaan iyagoona mar qura rasaas huuyay mid ka mid ah ehelada ninka ay dileen ciidamada booliiska Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay inaan wax lagu qanci karo aysan ahayn sheegashada booliiska ee ah in uu wiilkooda hubaysnaa isla markaana uu ciidamada rasaaseeyay wuxuuna sheegay inaysan jirin sabab loo dilay wiilkooda kaliyana dilkan ay ku macneynayaan inuu yahay mid bareer ah qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa muuqaalka la baahiyay waxay ku sifeeyeen mid xooshnimo ah iyagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidamada booliisku ay si bareer u toogtaan ninkan aan hubaysnayn taliyaha booliiska magaalada Akron oo ah halka uu falkaan ka dhacay ayaa shir jiraayid oo qabtay wuxuu ku sheegay inay wadaan baaritaano ku aadan kiiska xilli qolyaha caafimaadka ay sheegeen in jirka Walker laga tiriyay in ay ku dhaceen 60 xabadood halka warbaahinta maxalliga ahna ay sheegayso in askarta booliiska ay ninkan ku rideen in ka badan 90 xabadood taliyaha booliska ayaa ku adkeysanaya inay aaminsan yihiin in ninkan uu damacsanay fulinta weerar toogasho ah kadib markii uu ka soo degay gaariga taas oo booliska ku qasabtay inay ka hortagaan wuxuuna intaa ku daray in saraakiishu isku dayeen inay gargaar u fidiyaan balse uu isla goobta ku geeriyooday gudoomiyaha magaalada Akron ee gobolka Ohio ayaa dhankiisa bulshada ugu baaqay inay isdajiyaan asagoo sheegay dibadbaxyaasha inay aad u caraysan yihiin ayna taageerayaan xaqa mujtamaca ku nool magaaladiisa ee sida nabadgelyada ah u dibadbaxaya dilka Gaylan Walker ayaa ku biiraya silsilado dilal iyo gowad falla ah oo ay ciidamada booliisku kula kacayeen dadka madawga ah ee ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana dadka ka soo horjeeda xadgudubyadaas ay arrimahan ku sifeeyeen kuwa cunsurinimo ah iyo dilal bareer ah oo aan cudurdaar lahayn. Dadka madawga Ameerikaanka ah ee lagu dilay gudaha dalka Mareykanka waxaa ka mid ah George Floyd oo ay sanadkii 2020 ciidamada booliiska Mareykanka ay ku dileen magaalada Minneapolis. Dilkaas oo dhaliyay mudaharaadyo xoogan oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka iyo qaybo ka mid ah caalamka, kuwaas oo ka dhanahay wuxuushnimada ciidamada booliiska Mareykanka iyo cunsuriyadda gaamurtay ee ay qabaan dadka cadaanka Ameerikaanka ah. Sanadkan aan ku gudo jirno ee 2020 waxaa sii kordhay dilalka ka dhacaya gudaha dalka Mareykanka, kuwaas oo ay geysanayaan dadka cadaanka Ameerikaanka ah, waxaana arrimahaas loo sababaynayaa hubka oo ku faafsan dalka Mareykanka xilli oo weli ismaandhaaf xoogan ka taagan yahay sharciga haysashada hubka ee gudaha waddanka Mareykanka. Tirakoobyo ay soo saareen laamaha ammaanka gudaha dalka Mareykanka ayaa muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay halista hubka. Tusaale ahaan, 6 bilood ee ugu horreysay sanadka 2020 waxaa gudaha dalka Mareykanka laga diiwaangeliyey dhimashada 93,300 oo ruux. Dadkan tirada badan waxay u dhinteen toogasho loo adeegsaday hubka boobayaasha ah, halka qaarkoodna ay isdileen oo ay naftooda ku qamaareen kadib markii ay nolosha ka dhaceen.
Dowladda Mareykanka ayaa weli sii wada dagaalkeeda islaam la dirirka ah oo ay ku beegsanayso muslimiinta meel walba oo ay kaga sugan yihiin caalamka. Dagaalkan oo xooggiisu soo bilowday sanadii 2010 ayaa hadba marxalad cusub gelayay. Maamulada kala duwan ee dalka Mareykanka soo maray ayaa habab cusub u dejiyey dagaalka loogu magacdaray Al-Xarbu Calal-Irhaab. CIA-da iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa duulaanadii Afghanistan iyo Ciraaq kadib waxay dib ugu laabteen dagaal wakaaladeedkii sirta ahaa. Waxaa soo baxay xogo cusub oo sheegaya in markii ugu horreysay Mareykanka uu dagaal wakaaladeedka waddamada qaar uu ka dhigay mid sir ah, taasoo ka dhigan in waddamo aysan ku sugnayn ciidanka Mareykanka si qarsoodi ah loo geeyay ciidamo kumandoos ah, kuwaasoo fuliyay howlgallo qarsoodi ah oo si aad ah looga qariyay warbaahinta iyo golayaasha rasmiga ah ee dowladda. Websaytka Intercept ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa faafiyey warbixin lagu daray dokumentiyo xasri ah, taasoo bannaanka soo dhigaysa meelaha ay sida qarsoodiga ah uga howlgaleen ciidanka kumandooska iyagoo khasaare u geystay dad shacab ah. Mas-uuliyiin military iyo shaqaale rayid Ameerikaan ah ayaa shabakadda u xaqiijiyey in ciidamo iyo unugyo yaryar oo kumandoos ah loo diray ilaa 12 dowladood oo dhammaantood ka tirsan waddamada caalamka Islaamka, halkaasoo ay ka geysteen weeraro bahalnimo ah. Warbixintu waxay sheegaysaa in ciidamada Ameerikaanka ah ay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen mandiqada Bariga Dhexe, Aasiya iyo dalal ku yaalla badda Baasifiga. Wasaaradda Difaaca ee Mareykanka ayaa dhistay barnaamij sir ah oo aad loo qariyey, kaasoo loogu magacdaray A-72 iyo E-72. Barnaamijkaas ayaa markii ugu horreysay laga keenay dokumentis cusub oo muujinaya qaabkii uu u howlgalay. Barnaamijka ayay hirgelintiisa wasaaraddu u cuskatay qaanuunka xorriyadda macluumaadka, balse waxaa si aad ah looga fogeeyey golayaasha baarlamaanka Mareykanka oo aan waxba kala socon. Ciidamada Ameerikaanka ee ku shaqeynaya barnaamijka E-72 ayaa ka howlgalay 12 dowladood oo isla magacaas loo bixiyey. Intercept wuxuu sheegay in ciidamada kumandooska oo barnaamijkan ku howlgalaya ay caalamka ka fuliyeen ilaa 23 howlgal oo qarsoodi ah intii u dhexaysay sanadihii 2017 ilaa 2020. Ciidamadan ma hoostageen talisyada Ameerikaanku ku leeyihiin caalamka, waana ciidamo abaabulan oo hoostaga taliyaha ciidamada gaarka Mareykanka oo ka amar qaadanaya wasaaradda difaaca. Websaytka oo soo xiganaya jarnaalka howlgabka ah ee Joseph Fotel, horeyna u soo hoggaamiyey ciidamada howlgalka gaarka ah ee Mareykanka, ayaa qiray in ciidamadan qaabilsan la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ay si qarsoodi ah uga howlgaleen waddamo ay ka mid yihiin Masar, Suuriya, Lubnaan iyo Yemen. Mas-uul kale oo ka tirsan Baantikoonka balse diiday in magaciisa la adeegsado ayaa carabaabay in barnaamijka E-72 uu howlgallo qarsoodi ah ka fuliyey dalalka Tunis iyo Ciraaq. Maamulayaasha dabalilifyada ah ee ka jira dowladaha caalamka Islaamka ayaa ciidamada kumandooska Ameerikaanka ah u sahlaya fulinta howlgalladooda dhagarta ah ee qarsoodiga ah. dokumentisyo iyo wareysiyo uu Intercept faafiyey ayaa muujinaya in barnaamijkan mugdiga badan uu ku jiro uu ogolaaday ciidamada Mareykanka fulinta howlgallo ka dhan ah muslimiinta isagoo ogolaansho ka haysta waxay ugu yeeraan quwad shariig ah oo ay ula jeedaan dowladaha dabadhilifyada ah ee maamula dalalka falal dambiyeedyadan laga fuliyey. Arrinta ku saabsan macluumaadka unugyada ciidanka qaaska ee howlgalkan fuliyey waxaa aad looga qariyey inta badan xubnaha golaha Kongareska iyo xitaa shaqaalaha muhiimka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Arrinkaas oo bannaanka soo dhigayay inuu ahaa howlgal burcadnimo oo laga gaashaaminayay in layskula xisaabtamo gumaadka ay geysanayaan ciidamada. Intii uu barnaamijkan socday ayay xukuumadda Washington awood u yeelatay inay hub tababaro iyo macluumaad sirdoon siiso ciidamada dowladaha dabadhilifyada ee dalalkooda lagu beegsanayo waxa loogu yeero argagixisada iyadoo aan loo marin hay-adaha rasmiga ah ee dowladda. Khubare amni oo Amerikaan ah ayaa sheegay in barnaamijka faraciisa ee 172 uu isna xaqiijiyey muhiimad weyn oo aysan qaban mashruuca wasaaradda arrimaha dibadda ee loogu magacdaray kuwa cadowga ku ah Mareykanka. ee 172 waxa uu beegsaday baa la yiri jamaacad islaami ah iyo shaqsiyaad muslimiin ah oo ku lug lahaaday ama looga shakisan yahay arrimaha jihaadka, wuxuuna geystay gabadfalla aan weli la diiwaan gelin heerka ay gaarsiisan yihiin. Howlgalkan qarsoodiga ah ee dowladda Mareykanka ka fulisay caalamka wuxuu dhacay 4 sano ee uu xilka hayay Donald Trump, balse warbixinta laguma sheegin inuu Trump dhisay iyo in kale, hase yeeshee wasaaraddiisa difaaca ayaa shaqadan qabatay. Dalka Cameroon ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika waxa uu ka mid ahaa dalalkii ay ka howlgaleen ciidamada kumaandooska Mareykanka ee sida qarsoodiga ah loo howlgeliyey. Waxaana lagu sheegay taqriirkan in dowladda Cameroon ay noqotay mid sumcad xun oo intii howlgalku socday ay ciidamadeeda geysteen xasuuq jamaaci ah kaasoo halis geliyey sirnimada kumaandooska ee dhulka ku sugnaa. General Reje da Kallarki, taliyaha ciidamada kumaandooska ee xilligan oo sanadii 2019 golaha Kongareska khudbad ka horjeedinayay ayaa sheegay in barnaamijka E-172 uu sabab u noqday in la dilo ama la qabto kumanaan argagixiso ah sida uu hadalka u dhigay. Taqriirka waxaa markii ugu horreysay lagu sheegayaa in ciidamada Mareykanka ay si qarsoodi ah howlgallo wadajir ah ula sameeyeen ciidamada Masar iyo Lubnaan. Koox gaar u tababaran oo Amerikaan ah ayaa wada shaqeyn shahaado la darinimo ah la sameysay ciidamada Lubnaan ee loo yaqaan G2 Strike, waxayna gudaha Lubnaan ku beegsadeen xubno ka tirsan Al-Qaacida sida hadalka loo dhigay. Sidoo kale kumaandooska Mareykanka waxay si qarsoodi ah ula howlgaleen ciidamada xukuumadda Cabdil Fattaax Siisi iyagoo gabadfalla xanuun badan dad shacab ah ugu geystay gobolka jasiiradu ee ka Hasaynaa. Warbixinta ayaa lagu soo gabagabeeyey in intii howlgalladan ay socdeen aad looga qariyey warbaahinta, siyaasiyiinta iyo hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka. Ciidamada Ameerikaanka ah iyo shurakadooda dabadhilifyada ah ayaa geystay dilal qorshaysan, qabqabasho xad dhaaf ah, tacdiibin iyo weerar xagga cirka ah oo aan ku jirin diiwaanka rasmiga ah ee dowladda. Arrinkaasoo ururada dhaliila howlgallada Mareykanka ku sifeeyey kuwa sharci darro ah. وهجاج مركانا وحد كسو دواتان وراركي وقدم بي عالمك محمد عيسى ايا سو جيدين ايا
ميددك انكبادن صدن روحو اميريكان نها ايا لغيه لي قلبيتك دالك مريكانك بوليسك دالك مريكانك ايا كورد واقع ان ميددك انكبادن صدن قف لغيه لي قري كيالة كونفرت قبلك انديانا ايا دعا قلبيتك دالكاس سركال او هاللي بوليسك ايا شاقة ان عيدما دا بوليسك لغسو ورقليي ميددك صدنيكو روح او قاركود ايا دور سومين كواسو لغو اركي حارونت ميددك او كورد تالا مقالة كونفرت قبلك انديانا وحا او حسا ان ددك ديگانك اي كور هلين ورحوغن او كسو بحيسر اسمها لغو اركيي ميددك iyadoona qaar ka mid ah meedadka laga soo saaray xabaal lagu aasay. Sirkaalkan Ameerikaanka ah ayaa intaas ku daray in meedadka laga helay meelo kala duwan oo gudaha dhismaha ah, iyadoona 16 ka mid ah dadkaas meedadkooda la gubay. Dhanka kale, toogasho geysatay qasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay dalka Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa waxa markale laga soo sheegayaa toogasho hor leh, taasoo sababtay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Booliska dalka Mareykanka ayaa shaaciyay in ruux hubaysan uu toogtay 2 qof, isla markaana uu dhaawacay 4 kale oo ay ka mid yihiin ciidamada booliska kor inta uusan isaga isdilin. Falkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan ku yaala gobolka Texas ee dalka Mareykanka, sida ay soo tabinayso warbaahinta dalkaas. مسؤول كترسن بوليس كمريكان كايا شيغي ان عيدمده بوليس كا اي سيدو كلا رساسيين نينك توغشده جيستي اساقونا انتا قدرة انداد كداو عيدة قبا لديغي غوبا عافيمات دل كمريكان كايا واحا مدوين كان كسو بدن ايي وارده توغشوين كاه كواسو غلافتي نولشدد بدن او امريكانا danka kale tiro dad ah ayaa lagu dilay toogasho wadareed ka dhacday dalka Denmark wararka ka imaanaya dalka Denmark ayaa ku waramaya in ku dhawaad 10 qof ay dhimasho dhaawac ku noqotay toogasho ka dhacday caasimada dalkaas sida ay booliisku sheegeen booliska Denmark ayaa xaqiijiyay qasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo ka dhashay toogasho wadareed ka dhacday xarun lagu dukaameysto oo ku taala caasimada Denmark waxa ayna shaaciyeen in ay gacanta ku dhigeen nin 22 jir ah oo reer Denmark ah kaasoo lagu tuhunsan yahay weerarka sarkaalku hadlay waaxda booliska ayaa xaqiijiyay in saddex qof ay ku dhinteen saddex kalena ay ku dhaawacmeen weerar toogasho ah oo xalay ka dhacay xarun ganacsi booliska dawladda Denmark ayaa tilmaamay in ujeedku weerarkan uu san cadeyn balse aynu meesha ka saari karin inuu yahay waxay ugu yeereen fal argagixiso sida ay sheegeen goob joogayaal cabsi daran ayaa soo wajahday dadka wax ka iibsanayay goobta iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaas ay sheegtay in Denmark ay la kulantay weerar naxariis daro ah dhanka kale dawladda Lubnaan ayaa baq degdeg ah u dirtay dalalka jaamacadda Carabta xilli dalkaas ay ka jirto dhaqaale xumo daran ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Najib Makati ayaa ugu baaqay dalalka Carabta in ay taageero fidiyaan dalkiisa oo ay ka jirto dhaqaale xumo baahsan ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa waxa uu ku celceliyay sida ay Lubnaan ugu go'an tahay in ay fuliso dhammaan golaha amniga ee qaramada midoobay iyo qaraarada jaamacadda Carabta hab lagu xoojinayo siyaasadda ka go'ida khilaaf kasta oo carab ah xukuumadda Beirut ayaa marti gelinaysa shir ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda Carabta si ay ugu wada hadlaan ajendayaasha shir madaxeedka carabeed ee ka dhici doona waddanka Algeria bisha November tan iyo toddobaadyadii sanadkii 2019ka Lubnaan waxa ay la daalaa dhacaysaa dhibaato dhaqaale oo aad u daran oo ay ku jirto qiimo dhac weyn oo lacagta ah sidoo kale shidaal gabaabsi ah iyo dhanka adeegyada caafimaadka ugu dambeyn ku dhawaad 20 ruux ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan in ka badan 300 ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay deegaan dhaca galbeedka dalka Pakistan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaas sarkaal ka tirsan dawladda Pakistan ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 19 ruux ay ku dhinteen 12 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo ay la socdeen dad rakaab ah oo gaariga 35 ruux uu wadada ka baxay kadibna uu ka dhacay tog dheer oo ku yaala koonfur galbeed Pakistan Mehtab Shah oo ah kaaliyaha agaasimaha degmada Shirani ee gobolka Balochistan oo u dhow halka uu shilkan ka dhacay ayaa sheegay in kooxaha samatabixiyaasha ay baadigob ugu jiraan 4 ruux oo ka mid ah dadka saarnaa gaariga godka ku dhacay mas'uulkan ayaa intaas ku daray in roobab halkaas ka da'ay ay sababeen in darawalkii uu xakameyn waayay gaariga taasna ay keentay inuu ku dhaco god lagu qiyaasay ilaa 64 mitir sidaasna ay dhimasho iyo dhaawac iyo wax la leeyahay ay ku noqdeen dhamaan rakaabkii la socday gaariga bishii la soo dhaafay 22 qof ayaa ku dhimatay tiri intaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen shilkan lamid ah kaas oo ka dhashay kadib markii gaari bas ah uu ka dhacay tog dheer oo ku yaala agagaarka qalcadda loo yaqaan Saiful Allah ee dalka Pakistan
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى
مدهانا انتا سيانكو سواف ميرينا برنامج كدعدوين كدوليدا waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka naga qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillaah wassalamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت